Halo Mbak Grace.
Pagi Mbak Nadia.
Pagi, ketemu lagi, apa kabarnya? Baik?
Baik.
Iya. Grace, gimana Anda mengukur semangat kebangsaan pemuda milenial yang dalam persepsi masyarakat umum kabarnya masih dianggap jauh dari harapan? Gimana?
Kayaknya setiap anak muda di berbagai zaman itu kan pasti memang punya karakteristik yang beda-beda menurut saya Mbak. Jadi mungkin masyarakat umum kalau ngebandingin dengan ketika mereka muda dulu, ya pasti rasanya beda gitu kan. Contohnya sekarang para millennials ini banyak yang memuji karena mereka kreatif gitu kan, sangat-sangat tech savvy gitu kan. Tapi di satu sisi mereka ini katanya kurang tahan banting, nggak kayak anak-anak muda zaman dulu. Lebih gampang patah semangat misalnya, nggak mau susah, nggak mau capek. Tapi mereka lebih seneng kerja tuh yang efisien, yang nggak mau terlalu birokrasi misalnya, pengen yang cepet. Jadi memang ada plus minus menurut saya. Jadi kalau mungkin masyarakat umum yang mengukur begitu karena merasa beda dengan ketika mereka zaman mereka jadi pemuda-pemudi. Tapi memang setiap generasi punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing karena memang tantangannya juga beda.
Okay. Jadi tapi semangat kebangsaannya menurut Anda ya sama gitu ya? Cuman caranya saja gitu.
Iya, mungkin caranya aja. Menurut saya kok sekarang anak-anak muda zaman sekarang juga masih cinta banget sama NKRI dan mereka punya cara sendiri untuk mengekspresikannya.
Baik.
Dengan cara yang beda ketimbang mungkin ketika zaman merebut kemerdekaan dan sebagainya, beda.
Jadi gak adil ya kalau kita membandingkan ekspresi kepemudaan kaum muda zaman now dengan generasi pemuda 89 tahun sebelumnya gitu.
Iya,
89 tahun yang sebelumnya anak mudanya beda gitu lingkungannya. Karena menghadapi setting dan tantangan zaman juga beda gitu ya Grace ya.
Iya.
Oke. Nah, kalau 89 tahun lalu para pemuda mendeklarasikan Sumpah Pemuda karena pada waktu itu konsep negara belum ada tuh Mbak Grace. Tetapi sekarang saat negara sudah eksis, banyak anak muda sukses yang berusaha menjadi relawan politik kayak Anda misalnya ya, atau menggalang aksi kemanusiaan dan tanggap bencana gitu. Nah, sekarang kalau menurut Anda Mbak Grace, apakah itu merupakan perbedaan ekspresi kebangsaan dan kepedulian akan tetapi masih dalam spirit yang sama atau bahkan bobot spiritnya pun berbeda? Gimana kalau Anda lihat?
Kalau zaman dulu nih, zaman-zamannya Bung Karno masih muda kan, dia juga bikin tuh bahkan partai politik, para founding fathers kita ketika mereka terjun ke kegiatan politik misalnya turut berperang melawan penjajah kan juga umur-umurnya masih muda gitu ya. Nah sekarang memang zamannya udah beda, tapi kalau ngelihat nih semangatnya teman-teman misalnya ketika ada Indonesia Mengajar gitu kan, atau bikin terlibat dalam kegiatan-kegiatan relawan, apakah itu edukasi, membantu korban bencana dan sebagainya, menggabungkannya, mengkolaborasikannya dengan teknologi dan sebagainya. Saya sih ngeliat mereka masih punya semangat yang tinggi banget untuk mempersembahkan sesuatu yang berguna buat bangsa dan negara.
Jadi Anda ingin menyampaikan bahwa spiritnya itu untuk NKRI, untuk berkontribusi pada bangsa dan negara itu sama besar atau bahkan lebih besar spiritnya?
Masih sama besar kok, cuman memang mungkin pada zaman dulu kita punya common enemy gitu kan, musuh yang sama yaitu penjajah misalnya kan. Jadi kelihatan lebih sebagai satu kesatuan karena berperang melawan satu musuh yang sama. Nah kalau sekarang kan karena eranya beda, jadi teman-teman ini kan merasa challenge-nya masing-masing gitu. Ada yang merasa oh sekarang musuhnya pendidikan yang belum rata misalnya, jadi mereka jadi lawan pendidikan. Kalau saya dan teman-teman memilih untuk berjuang misalnya lewat jalur politik karena kita ngerasa kita cinta sama tanah air, cinta sama NKRI, tapi kalau kita nggak masuk dalam sistem kita akan terus-menerus jadi cuma tukang bersih-bersih, kecewa dengan maraknya aksi korupsi dan sebagainya. Tapi kalau kita nggak masuk ke sistem percuma. Jadi bentuk cintanya beda-beda tapi semangatnya sama. Karena kita cinta banget sama Indonesia dan kita mencoba berjuang dengan dengan kemampuan kita masing-masing. Cuman kesana jadi nggak satu kan, ada yang misalnya memerangi kemiskinan, ada yang misalnya concernnya pada isu lingkungan, ada yang misalnya dengan isu pendidikan. kalau saya dan teman-teman isu politik.
Yes,
jadi
yes,
sepertinya nggak yes. satu kesatuan. Karena memang ketika dulu common enemy. Kalau sekarang kan kita punya privilege untuk berjuang di banyak bidang. Gitu.
Yes,
jadi kesannya
yes.
mungkin nggak sekompak atau nggak se apa ya nggak semenyatu dulu mungkin. Padahal sebenarnya esensinya sama. Kalau menurut saya gitu, Mbak.
Iya 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 ya. menarik penjelasan Anda nih. Harus diketahui juga oleh para anak muda zaman old ya. Tapi gini, kita baca hasil jajak pendapat Kompas. Itu mengungkapkan bahwa sebagian besar responden usia muda, ada 61,7% tuh dalam jajak pendapat tersebut, mengaku senang dikenal dengan satu identitas, yaitu sebagai bangsa Indonesia. Bahkan frasa satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa masih menjadi mantra peredam identitas individual yang belakangan ini sering diucapkan dan dicap kian melekat pada kaum muda gitu. Gimana pandangan Anda, Mbak Grace, mengenai hal ini?
Setuju banget, Mbak.
Setuju banget ya.
Apalagi kalau kita kadang ngerasa kurang, misalnya masih kurang dibandingkan kemajuan teknologi dan sebagainya dibandingkan negara-negara maju. Tapi sebenarnya orang-orang di luar itu respect loh dan melihat Indonesia sebagai sesuatu yang unik dan mereka kagum melihat Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia misalnya. Tapi kita punya sistem demokrasi dan demokrasi kita jalan dan bahkan termasuk yang terbaik dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya, dibandingkan Singapura, Malaysia, misalnya Filipina, itu tuh jauh lebih baik. Jadi ya saya setuju kalau dibilang muda sekarang tuh kita bangga dan kita merasa Indonesia itu ya identitas kita. Cuman memang mungkin sekarang-sekarang ini apalagi terkait dengan macam-macam event politik nih, pilkada dan sebagainya, kan ada aja orang-orang yang memakai berbagai isu-isu intoleransi yang memecah belah persatuan dan kesatuan. Tapi saya setuju banget kalau semua atau sebagian besar anak-anak muda masih ngerasa bahwa kita ini identitasnya satu, yaitu orang Indonesia.
Iya, bangsa Indonesia.
Ini memang beda-beda dari dulu.
Benar.
Kalau dicari akar-akarnya, jangan-jangan yang ketemu kalau mau cari akarnya cuma Pithecanthropus erectus mungkin ya.
Bukan, itu yang dimaksud pribumi ya, bukan ya?
Gitu.
Aduh, Mbak Grace, ini masih dijajak pendapat Kompas ya. Ini menarik soalnya saya ingin mendiskusikannya dengan Anda gitu. Semangat jiwa berkorban. Dari jajak pendapat ya, semangat jiwa berkorban terlihat dari orientasi hidup yang ingin diraih generasi pemuda milenial. Nah, 3 dari 4 responden ngaku lebih senang menjadi orang yang dapat memberi bantuan kepada pihak yang membutuhkan. Meski keinginan menjadi kaya, terkenal, atau menjadi pemimpin itu tetap ada dan penting untuk diraih, kata mereka gitu dalam jajak pendapat. Namun, membuat diri menjadi orang yang berguna jauh lebih membanggakan. Wah, ini kan keren sebetulnya.
Wah, keren banget.
Nah, Mbak Grace, gimana Anda membaca? Saya ingin tahu gimana Anda membaca way of life para pemuda kita saat ini?
Kalau baca hasil surveinya sih keren banget ya, Mbak Nadia.
3 dari 4
ya.
Iya. Yeah.
Wow, berarti
mengembirakan ya.
Mengembirakan banget. Ya, luar biasa ya. Kadang kan kita sebagai sama-sama anak muda karena suka ini juga kan kalau lihat-lihat postingan di Instagram.
Iya.
Yeah. Rasanya mereka seperti nggak concern banget sampai angkanya sampai sebagus itu ya. Tapi kalau survei kan mungkin bisa lebih bisa menggali. Jadi ya luar biasa banget sih Mbak kalau hasilnya bisa sebagus itu. Artinya berarti meskipun mereka ini terkesan cuek nih teman-teman yang milenial, ternyata mereka juga mikirin sebenarnya untuk bagaimana memikirkan mencapai keberhasilan itu gak cuma buat diri sendiri tapi juga untuk sekitarnya. Mungkin itu sebabnya sekarang makin ngetren ya namanya socialpreneur.
Iya benar.
Gudang-gudang ketika
orang apa anak muda udah pengen berkontribusi gitu.
Iya. Kita sih happy ngelihatnya Mbak sekarang ini aja sih kalau fenomena yang ada di sekitar kita. Tapi karena memang teman-teman tempat saya bernaung kan memang kita yang punya ketertarikan pada politik.
Jadi itu dalam memang, rangka ingin berbakti pada negeri
iya,
juga ya.
Tapi kalau ternyata di luar itu bahkan 3 dari 4 ya bagus banget gitu ya. Saya sih kenal memang banyak anak-anak muda yang berusaha kontribusi dengan cara yang mereka masing-masing.
Iya,
misalnya
iya.
Ada salah satu anggota kita, ya, Rama, yang bikin clue gitu kan. Anak muda, dia juga mencari uang dengan membuat aplikasi clue yang dipakai di Pemprov DKI. Tapi kan itu juga berguna banget bagaimana
benar.
Kita bisa membuat masyarakat itu berkontribusi bermasukan kepada pemerintah provinsi.
Menggembirakan melihat milenial sekarang ternyata bilang menjadi orang yang berguna itu jauh lebih membanggakan, kan, keren ya.
Iya,
keren. Cuma banyak. Satu hal nih, kabar buruknya Mbak Grace.
Aduh, apa tuh?
Ada persoalan besar yang dihadapi pemuda saat ini, penyalahgunaan narkoba dan keterbatasan lapangan pekerjaan. Nah, saya ingin tanya pada Anda, Grace, agar panggilan sejarah pemuda sebagai agen perubahan bangsa itu tidak pudar, maka menurut Anda apa sih yang dapat dan harus kita, baik negara maupun masyarakat, lakukan untuk menjaga generasi muda ini agar tetap sehat dan kreatif gitu, apa?
Kalau menurut saya, Mbak Nadia, kita harus balik lagi ke fungsi keluarga sih, karena itu adalah fondasi dari semua elemen masyarakat. Pasti mulai dari keluarga dulu. Mereka mungkin nanti ya pasti semuanya, kita nggak bisa membatasi anak-anak keluar dari pergaulan yang ketemu teman dari sekolah dan dari aneka teman dan teman lainnya gitu, pergaulan macam-macam. Tapi nilai-nilai keluarganya kalau nggak dibina dari awal, mereka ya akan mudah banget terpengaruh ajakan temannya untuk nyobain narkoba atau gaya hidup lainnya yang lain-lain. Jadi kayaknya kalau buat saya, kembali lagi ke fungsi keluarga. Gimana sekarang kan udah makin sibuk ya. Mungkin zaman dulu cuman papa yang sibuk kerja cari nafkah. Tapi sekarang kan juga perempuan-perempuan udah banyak yang berkarir.
Benar.
Dan orang tua jadi sibuk gitu kan. Anak mungkin ya itu harus dicari bagaimana agar meskipun dua-duanya sibuk tapi nggak ketinggalan untuk menerapkan nilai-nilai bagaimana kan mereka bisa say no pada pergaulan.
Jadi memang basicnya itu fondasi terkuat Indonesia strong from a home ya, dari keluarga itu tadi Anda bilang.
Dari keluarga, mulai dari situ lah untuk say no kepada narkoba, say no pada korupsi, pada intoleransi, semuanya kan dari lingkungan terdekat kita dulu.
Nah, tapi Anda nanti ke depan kan calon orang tua juga, jadi keluarga ke depannya.
Kebetulan udah punya baby.
Oh, makanya pas berarti. Baiklah, makanya saya lanjutin pertanyaan terakhir ya. Saat ini kan tantangan generasi muda sudah mengalami perubahan konteks sosial. Tadi kita beberapa kali kita singgung juga, dan tantangan konteks sosial ini berbeda dari para pendahulu kita dulu gitu, di mana era kebebasan informasi dan perkembangan teknologi sekarang udah telah mengubah pola interaksi sosial dan juga relasi kenegaraan kita. Sehingga kalau kita lihat lagi itu kaum muda, bagi kaum muda, sumbangsih kepada bangsa dan negara tidak harus melalui saluran partai politik atau ormas seperti anak yang orang zaman sekarang rasanya kalau ke situ tuh baru bisa gitu loh, negara politik dan ormas. Nah, kita lihat anak muda lebih memilih elemen-elemen lain seperti tergabung dalam komunitas, menjadi relawan, berbagai kreasi usaha dan lain sebagainya. Sementara pada sisi lain mereka tetap masih mau terlibat dalam organisasi pemuda, lembaga swadaya masyarakat atau relawan juga. Nah, kalau secara umum Mbak Grace, bagaimana Anda pribadi dan Partai Solidaritas Indonesia yang Anda pimpin itu menjadi pikiran generasi muda milenial ini, dan apa saran Anda kepada masyarakat nih, khususnya dalam menjaga dan merawat mereka?
Oke, ini saya tahu banget kenapa ini angkanya sebenarnya konsisten, 11% sekitar itu kan ya. Memang di kita, anak-anak muda itu nggak ngerasa, jadi penyebabnya dua. Satu, kok politik itu selalu dikaitkan dengan sesuatu yang jahat dan korup, jadi orang nggak tertarik. Kedua, kita ini partai ID-nya memang rendah banget gitu. Jadi orang yang bisa mengidentifikasikan diri dengan partai politik itu rendah, dikit sekali angkanya. Sekitar 11% juga angka nasional, jadi nggak cuma anak muda. Konsisten angkanya. Nah, saya juga seperti itu gitu, dan teman-teman ya pernah ngalamin di masa dimana kita ngerasa politik itu jahat dan korup. Tapi kemudian kita mengerti bahwa semua yang ada di kehidupan kita sehari-hari ini, apapun kerjaan kita, apapun yang kita sukain, aktivitas kita, mulai dari sekolah, bikin KTP, sampai seterusnya, itu semuanya adalah produk politik. Jadi kalau kita jauh-jauh dari politik, nggak mau campur tangan, nggak mau tahu bahkan, yang rugi justru kita sendiri. Karena kita justru membuat proses politik jadi semakin nggak transparan dan nggak profesional. Justru, kalau teman-teman muda itu udah pada tertarik untuk masuk ke LSM dan sebagainya, itu bagus. Tapi yang harus disadari, sekenceng apapun kita berdemo, mau kita kayak gimana guling-guling di jalanan, nggak bisa merubah sistem kalau kita nggak masuk ke sistem. Jadi justru kalau kita ingin politik jadi baik dan membuat orang semakin tertarik, kita harus mengedukasi masyarakat dengan mengubah sistem itu sendiri. Seperti yang kami lakukan, kami sekarang lagi menjaring caleg gitu kan. Kita membuka prosesnya menjadi profesional transparan, di mana semua orang diseleksi seleksinya oleh panel juri independen, bukan orang partai tapi tokoh-tokoh masyarakat yang diakui kredibilitasnya, dan seluruh prosesnya kita upload, kita buat live di Facebook, YouTube Live, dan Instagram Live.
Wow.
Jadi terbuka, transparan. Yes. Semoga orang-orang yang terpilih itu adalah orang-orang terbaik di bidangnya, karena mereka udah melewati proses seleksi demikian.
Okay.
Baik sampai pendanaan juga kita akan cari funding-funding, fundraising dengan masyarakat. Kita presentasi ke komunitas-komunitas, cari uang dari sana. Jadi dengan begitu kita bisa menjaring orang-orang terbaik.
Keren.
Agar mereka masuk ke kursi-kursi parlemen dari DPR RI, DPR RI yang satu tingkat dua. Mereka bikin produk undang-undang yang bagus di situ. Dan kalau anak-anak muda mulai bisa ngelihat bahwa oh ternyata politik itu bisa ya, nggak korup, nggak negatif melulu. Saya yakin mereka pasti juga tertarik. Saat ini angkanya serendah itu karena mereka ngerasa politik itu korup, gue nggak mau deket-deket, nanti gue ikutan jahat lagi gitu. Padahal sebenarnya itu tergantung siapa yang mengisi.
Baiklah.
Dan kalaupun kita mau jauh-jauh dari situ, proses politik nggak akan berhenti.
Yes, oke. Itu kenapa perlu orang-orang kayak Grace ini, millennials masuk di sana. Terima kasih.
Perlu juga orang-orang kayak Mbak Nadia juga.
Dan lainnya. Baiklah, terima kasih banyak Mbak Grace. Sukses selalu buat Anda ya, sampai bertemu lagi. Ya, demikianlah Mitra Idola Anda, si listener. Kita telah berbincang dengan seorang anak muda harapan bangsa, Grace Natali, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI.